Dobrý den, a kde jsme? Při přípravě rozhovoru jsme od včerejška dumali, co jsou asi tak ty největší apríly ve veřejné správě. K něčemu jsme se dobrali. Taky jsme měli týden čas podívat se na takzvanou superdávku, jaké podoby nakonec doznala. Začneme ale tím, že dosud není schválená novela školského zákona a některé organizace vyjadřují neklid. Rády by, aby novela prošla legislativním procesem včas a včas nabyla účinnosti. V zápětí vysvětlíme.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády a zakladatel společnosti PAK Research. Dobrý den.
Dobrý den.
Stovky pozic na základních školách, mezi které patří psychologové, sociální a speciální pedagogové a další, byly doposud financovány z evropských fondů, z evropských zdrojů. V lednu příštího roku to skončí. Přijetí novely, o které jsem mluvil na začátku, by tu možnou budoucí potíž vyřešilo?
Jo, je to krok, který je potřeba. Podle mě měl se stát už před pár lety, protože to je takový jako nešvar českého vzdělávání, že my jsme si zvykli na to, že hrozně věcí hradíme z těch fondů, což je hodně nestabilní věc, protože jeden problém je, že vy třeba dneska tomu těm profesím můžete nabídnout perspektivu, kontrakty na 1-2 roky. A vlastně i díky tomu tam ty lidi nejdou, protože tam není ta dlouhodobá perspektiva. Takže převést to pod stát a využít ty fondy jinak je podle mě rozumné, když víme, že ty profese potřebujeme, protože oni pomáhají snižovat tu vzdělávací neúspěšnost. Jo? To je základní, že když se koukáme do obcí, které jsou stejně chudé, tak tam, kde tyhle profese jsou, tak tam míň dětí nedokončuje základní školy a je tam menší ta neúspěšnost.
Na webu PAK Research je interaktivní mapa, tam si můžeme najít obec a zjistit, jestli tamní škola má psychologa nebo ne. Tedy jsou tam bílá místa, protože od nich nemáte data.
No to ta bílá místa jsou spíš, občas to jsou vojenské újezdy a podobně, ale jsou tam data o všech obcích rozšířenou působností. A jakoby výsledek je takový, že zhruba 80% škol nemá školního psychologa prostě dneska. Nějakých 70%, pokud si pamatuji, tak nemá školního psychologa ani toho speciálního pedagoga. Ten speciální pedagog se zabývá těmi dětmi, které mají fakt nějaké jako znevýhodnění, jo, a pomáhá jim. Takže vlastně to, co předpokládá ta inkluze v roce 2016, že se trošku ty děti rozprostřou do těch normálních škol a budou mít tu podporu, tak jako naráží na to, že v hodně školách tu podporu nemůžou mít, protože tam ty profese nejsou prostě. Jo. A to by měla změnit ta novela, aby se stabilizovala jejich financování.
Schválně jsem si dal na té interaktivní mapě obec, kam jsem chodil do základní školy, nebudu jmenovat.
A je tam nebo ne?
No, obec tam je.
Jo.
Tady je všechno. Nakolik jsou ti školní psychologové potřeba?
No,
čím dál tím víc?
My, když jsme se ptali ředitelů škol, tak je vidět, že podle nich jsou potřeba, protože opravdu pomáhají s těmi problémy. My vidíme, že hodně stoupá počet dětí, které mají nějaké úzkostné depresivní poruchy. To se musí řešit jakoby v těch zdrojích samozřejmě, ale potom potřebují nějakou asistenci. A jsou potřeba víc tyhle profese v těch chudších školách, protože tam prostě jsou ty problémy větší. Takže proto taky v tom zákoně takzvaná indexace, která dává...
Je tam indexové financování. Tak.
Která dává těm chudším školám trošku větší peníze na tyhle profese. To dává velký smysl, podle mě.
Nejenom na tyhle profese, ale třeba i na zaplacení učebních pomůcek v hodinách doučování nebo plavání pro děti, řekněme. Ale s tím už nějaké zkušenosti jsou. Tady je nějaký testovací provoz, ne?
S tím jsou zkušenosti, že se taky z evropských fondů, z Národního plánu obnovy dalo chudším školám asi 800 větší peníze na tyhle věci. V řadě školách to prostě pomáhá. Je vidět, že prostě když jim jednodušším způsobem dáte peníze na nějaké ty vybrané účely, kde víme, že to pomáhá redukovat tu neúspěšnost, tak to má smysl. A je potřeba nahradit tímhle systémy takový ten složitý systém, že ty ředitelé a učitelé musí neustále něco prokazovat, jo? Že každého žáka musí nechat diagnostikovat poradně, přesto prokázat ty podpůrná opatření, že na každého psychologa potřebují nebo speciálního pedagoga potřebují nějaký dotační program a podobně. Tyhle systémy financování, takové to lepení neustále, tak vedou k té nestabilitě a vedou k tomu, že tam je extrémní administrativní náročnost vlastně pořád spravovat ty dotace.
Řekl jsem špatně testovací provoz. Testovací provoz je u jiné části té novely školského zákona a to je systém takzvaných provázejících učitelů.
Takhle, v tom, co jste říkal předtím, je v podstatě taky ten testovací provoz přes program z toho Národního plánu obnovy, který dává víc peněz těm chudším školám na tyhle věci. Ale to skončí teď. A u těch provázejících učitelů, to je návrh, který vlastně vychází z nějaké dobré praxe, například učitele naživo, a spočívá v tom, že když někdo studuje učitelství, tak potřebuje nějakou praxi, protože je to české studium učitelství na vysokých školách. Na některých školách je hodně zaměřeno na to, že se tam učíte prostě teorii a podobně, ale máte malou praxi a potom tam přijdete do té školy a hrozně těch učitelů prostě je to fakt jako velký náraz do té reality. A osvědčuje se, když tam je praxe, kterou ale, kde mu tomu studentovi někdo pomáhá. Nechá ho učit a potom mu dá nějaký prostě zpětnou vazbu, co se mu dařilo, co se mu nedařilo a podobně. To je takzvaný provázející učitel. Takže tam je jakoby testovací provoz, aby v některých školách byli tito učitelé a učili vlastně na těch praxích, dávali zpětnou vazbu těm začínajícím studujícím učitelům. Jakoby, jo. Což je důležité proto, aby nekončilo tolik učitelů třeba v prvních 5 letech a podobně.
Takže to je další oblast, jejíž financování je nejisté, které by asi mělo být ukotveno v zákoně, pokud se shodne.
To jsou třeba minimální finance. Jo. Jde o to, že když to tam vůbec nemáte a ten ředitel vůbec nemůže jakoby dát pár korun učiteli, který to dělá vlastně, tak se to nikomu nevyplatí, nikdo to nedělá, praxe nejsou efektivní a potom tam ty lidi z toho paďáku nechodí anebo vyhoří do 5 let. Jo. Takže vlastně nejde tam o velké peníze, třeba v těch provázejících učitelích, spíš o ten systém, aby on chtěl pomáhat těm začínajícím.
A propo k té indexaci se stát ale zavázal, myslím, že s tím počítá strategie 2030 plus?
No tak ta počítá s hodně věcmi.
Jsem rád, že jsem vás rozesmál.
Ta počítá s hodně věcmi a řekl bych, že ne všechny se daří dělat, ale ta indexace je normální věc v zahraničí. Prostě dává to jako nějaký zdravý rozum, že škola, kde máte hodně znevýhodněných dětí a podobně, tak potřebuje trošku větší finance. A neměl byste to řešit jenom tak, že musí neustále žádat o dotace a všechno diagnostikovat. Protože potom ty chudší školy zahrnete tohletou administrativou a oni ani nemají kapacity na to, aby to dělali prostě. Jo.
Jenže je těžká doba a každá další zátěž státního rozpočtu tak zneklidňuje ministerstvo financí, eufemisticky řečeno. Vy si spíš myslíte, že tohle všechno jsou jistého druhu investice, které se vrátí?
My jsme dělali studii pro právě MŠMT a samozřejmě ono to musí být uděláno tak, aby to snižovalo tu neúspěšnost. Jo. Ale ta vzdělávací neúspěšnost, když dítě nedokončí třeba střední školu, to, a to jsme dělali před lety, teďka to bude víc, jo, tak to je náklad 2 až 3 miliony korun v jeho životě, u průměrného člověka, který nedokončí střední školu, na to, že prostě vydělává míň, menší odvody, větší dávky, větší pravděpodobnost třeba kriminality a podobně. To je takový minimalistický odhad jenom v těch třech oblastech, kolik stojí stát, když někdo nedokončí střední školu. No a teďka těch lidí je kolem 7%, jo, a v některých krajích je to 20%, který nemají ani učňák. Takže když to uděláte dobře a těmhle profesemi a tím, že taky ty školy mají třeba, si můžou připlatit lepší učitele trošku a podobně, nebo je zaplatit, aby šli do těch chudších škol, tak když redukujete tu neúspěšnost, tak se to státu vyplatí. Ale musí samozřejmě hlídat, jestli to vede k těm výsledkům. Jo? Není to tak, že tam dáte ty peníze a hotovo. Musí stát taky trošku takzvané evaluovat, jestli se daří to, co chtěl. To stát český dělá jako velmi málo. Takže tam často dá ty peníze a nekouká na ty výsledky.
Protože ty, řekněme to, nadneseně výzvy, které jsou před námi, si vyžadují vzdělanou společnost čím dál tím víc. Ale taky je to umělá inteligence a řada dalších věcí.
A ve všech regionech, protože nám řada regionů vlastně jako se nepodílí na tom ekonomickém růstu. Už tam ani nemůžou investovat firmy, které mají trošku jakoby jsou v té chytřejší ekonomice, protože tam nejsou lidi na to. Máte firmy, třeba Visa teďka šla do Varšavy, protože v Česku ani nesežené tolik lidí v tom IT, aby tady pracovali prostě. Jo. Takže my neustále se bavíme, když se bavíme o tom pracovním trhu, tak slyšíme tu poptávku vlastně od toho takového tradičního jednoduchého průmyslu. Ale tady uniká spousta příležitostí a investic ze zahraničí, protože tady nejsou ty jakoby dost dělaný lidi, nebo není jich dostatek prostě.
Daniel Prokop ze společnosti PAK Research.
Život k nezaplacení.
Danieli, kouříte?
Ne.
já už taky nedávno, ale dozvěděli jsme se, nebo připomněli jsme si při různých příležitostech, že obcím je kompenzován úklid nedopalků, do městské pokladny přicházejí peníze za takzvané vajglovné, řečeno nehezky, nečesky, výrobci cigaret musí platit obcím a městům za úklid téhle věci, toho nedopalku, toho filtru. Proč je to podle vás jeden z největších aprílů ve státní správě?
No, včera byl apríl a někdo na nějakých sociálních sítích dělá nějaké vtipy a já jsem si říkal, jako spousta takhle vtipných věcí vlastně v té státní správě existuje. Jo. A jejich teda, jak by se dalo jmenovat desítky, jo, od těch, co se tady bavíme v tom, že existují ty schody v tom daňovém systému, že si vyděláte korunu navíc a zaplatíte 18 tisíc a tak. Ale to vajglovné mi přijde vtipné v tom, že prostě existuje povinnost uklízet ty vajgly z ulic, jo, a mají to platit ty výrobci cigaret. A místo, aby se udělal systém, kde je to třeba ve spotřební daní na cigaretu a stát ukládá tu povinnost té obci a ona na to má peníze v rozpočtovém určení daní, tak se udělá systém, kde ty obce si musí vyjednávat smlouvy se zástupcem těch cigaretářů a nějakým vykazovat prostě, jakoby co dělají a oni jim za to platí prostě. A to máte 6 000 obcí, které jim vykazují něco, dělají si s nima smlouvy a dostávají z toho ty malé obce, z toho dostávají třeba stovky korun, jo, nebo nějaké nízké tisíce. Takže to je jakoby klasicky takový příklad toho, že mi nějaký záměr, který může mít jako smysl, tak převedem do takového administrativního molochu, že vlastně je to možná kontraproduktivní, že tou administrativou se spálí víc, než kdyby to tam prostě ty malé obce uklidili a po nikomu nic nechtěli a měli to ze státního rozpočtu zaplacené. A trošku se zvýšila o korunu spotřební daň prostě. Jo.
Takže i proto vznikla společnost nevajgluj.cz, která je zřejmě jakýmsi převodníkem tedy mezi cigaretáři
tak, to je
a samosprávou.
Zástupce těch cigaretářů a vlastně takhle je to dobře, že mají jednu společnost, aspoň ty obce můžou vyjednávat s jednou společností, ale na druhou stranu prostě, když máte polovinu obcí, která má pod 450 obyvatel. No tak kolik tam asi je vajglů prostě měsíčně v té obci, jo, na ulicích. To jsou jenom vajgly, které se válí po ulicích. Takže jakoby my potřebujeme mnohem jednodušší systémy na financování a ulovit těm obcím, aby neřešili tyhle věci. Pořád to papírování, protože to se bude, nebo týká se to i vlhčených ubrousků a nafukovacích balonků, kde je taky nějaká jakoby evropská regulace, že by se to mělo uklízet, aby to neničilo životní prostředí.
Takže by měla vzniknout další firma, která by byla pro vlhčené ubrousky, jako převodník mezi výrobcem vlhčených ubrousků a samosprávou?
Já myslím, že...
Pak mezi balonky?
Co se bavím ze SMOČR, to je Svaz měst obcí ČR, tak vlastně řeší, že se to možná bude dělat podobným způsobem a taky jsou z toho nešťastný prostě, protože to je administrativně strašně náročné. Jo. A těch jakoby balonků ještě míň, takže to bude ještě za menší peníze, budete vyvíjet tu administrativu. Jo. Takže musíme hledat způsoby, jak buď to teda nemít 6300 obcí, anebo řešit tu jejich agendu jako efektivněji, aby nemuseli tolik papírovat. No.
U mikrofonu je Daniel Prokop ze společnosti PAK Research.
Život k nezaplacení.
Před týdnem prošla poslaneckou sněmovnou norma, která zavádí takzvanou superdávku. Často jsme o reformě dávek mluvili v životu k nezaplacení. Jakých změn dostala ta materie oproti původnímu návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí? Začneme těmi změnami k lepšímu.
Tak ona většina je k lepšímu teda. Takže je tam změna, že když nějak nekomunikujete s úřadem práce, takový pro ty zlobivější lidi, můžete třeba i zapomenout na jednu schůzku a podobně. Jo. Tak tam byl plán, že budou vyřazeni na 6 měsíců z toho dávkového systému. A to, my jsme říkali, nějaká penalizace je tam potřeba. A když je vyřadíte na 6 měsíců, tak vlastně oni skončí na práci na černo, kriminalita u některých z nich a podobně. Bude to jako kontraproduktivní. Třeba v Británii vás vyřadí na 14 dní, potom na měsíc. Jo, vlastně,
je to stupňované.
Abyste se mohl polepšit prostě. A to stát trošku reflektoval a bude tam nějaké varování a vyřazení na 3 měsíce. Takže to podle mě může vést k tomu, že řada těch lidí si uvědomí, že se musí trochu jakoby snažit. A nepovede to k těm destruktivním účinkům. Potom je tam zlepšení v tom, o čem jsme se bavili, že ten systém té dávky je strašně závislý na takzvaném životním minimu. To je taková částka, za kterou byste měli vyžít. Jo? Je to asi 4800 korun, když žijete sám. A v té dávce podle toho klesá spousta těch jakoby komponent a částí podle toho klesá a to životní minimum bylo špatně nastaveno, zejména pro ty menší domácnosti. Tak to trochu opravili poslanci, ale zvolili tu, tu nejlevnější variantu. Hmm. Jo, takže zase to je, že ten systém bude takový polofunkční, protože se šetřilo. Ono to samozřejmě stojí nějaké peníze, jo. Tam se jedná prostě třeba až 2 až 5 miliard mezi těmi variantami. Nicméně zajímavé je, že vláda slibovala v programovém prohlášení, že to bude to životní minimum zvyšovat podle inflace. Kdyby to udělala, tak to stojí asi 10 miliard. Takže ona vlastně jakoby ušetřila na tom, že neplní ten vládní slib. Podle mě na trošku nepravém místě, protože ta dávka nebude úplně fungovat pro samoživitelky s dítětem nad 8 let, pro samostatně žijící lidi a podobně. Kvůli tomu, že vlastně hodně brzo klesá, jo? Že ten stát říká, máte 15 000 příjem, už jste bohatý. Prostě, jo?
Ovlivňuje to taky nějakým způsobem například dávkový systém pro ukrajinské uprchlíky, nebo to je jiná písnička?
Oni, to je zajímavé, že aby to nestálo tolik peněz, tak to rozdělili to životní minimum a nezvýšili ho těm Ukrajincům. Takže to je, my už vytváříme úplně jakoby dva paralelní systémy pro Ukrajince. Tam ten dávkový systém funguje jinak a je přísnější. Mimochodem je úplně jakoby hloupě nastavený, že si vyděláte korunu navíc a přijdete o ní v těch dávkách. To samé ve vzdělávání, tam Ukrajinci mají jakoby oddělený zápis do škol a podobně, ty uprchlíci. Takže to oddělili, to životní minimum, aby stát ušetřil, tak to se nestahuje na tu humanitární dávku, to zvýšení malé, které tam proběhlo.
Jak se vlastně teď podle dat, která máte k dispozici, daří integraci cizinců?
No, my máme data o tom, jak to vnímají Češi. Ale ne o tom, jak se to daří. A tam, jak se to daří, to by se muselo rozdělit.
Dobře, tak jak to vnímají Češi?
Tam je jako zlepšování z té zkušenosti, co mají Češi v oblasti, jak umí česky, ty Ukrajinci a podobně. My se ptáme konkrétně ukrajinské uprchlíky. Což asi řada lidí, která je v kontaktu s někým z těch uprchlíků, vidí, že jakoby už docela dobře umí česky, že se to zlepšilo prostě. A v jiných oblastech je spíš stagnace. A myslím, že to jako reflektuje i nějakou realitu, že ten stát se přestal snažit v některých oblastech. Třeba v tom vzdělávání, jo, tak tam je oddělený zápis pro ukrajinské děti, takže se můžou nedostat na ty základní školy.
Čeština tam není povinná pro
cizinec. Čeština není povinná. Ani nemusíte studovat češtinu jako další jazyk, jako cizinec. Jo. To mi přijde úplně absurdní, že tu jedinou, nebo tu jednu věc, která by měla být povinná, aby se naučili všichni dobře česky, ty cizinci, tak není povinná. A zároveň podle třeba výzkumu nebo analýz organizace Meta, hodně těch dětí s odlišným mateřským jazykem nechodí na střední školy. Že mi to přijde vlastně, že tady je hrozná móda říkat, že musíme zvládnout tu migraci. Jo, to říká každý politik, prostě, aby vypadal, že je trošku tvrdý a podobně. Ale potom v těch klíčových věcech, aby vystudovali střední školy, ta druhá generace těch uprchlíků, cizinců a začlenili se, tak se vlastně dělají hrozné kompromisy. Prostě, jo, že to je jako riziko, že, nebo, že bude velká část té druhé generace cizinců v Česku, která nemá ani učiliště a podobně.
Mimochodem, nedávno vyšel Eurobarometr, v němž se Češi staví v Evropské unii k migraci nejkritičtěji. Co to znamená? O čem to svědčí?
Koukal jsem na to, protože v tom Eurobarometru občas jsou nějaké jako dotazovací chyby, že to je třeba jiné přeloženo v minulosti. Takže jako nás to občas to byl taký mýtus, že jsme nejvíc xenofobní a podobně. A tady to opravdu vypadá, že jsme nejvíc jako negativně laděni proti té imigraci. Myslím, že to hodně svědčí vzhledem k tomu, jak má tady je zatím ta kriminalita, která je spojená s imigrací a nějaké problémy, tak to svědčí spíš o tom, podle mě, jak se o té imigraci bavíme, že se hodně podceňuje to, že důchodový systém na to musí být připraven, že se mluví hodně o tom, že to jakoby může být riziko, což může být riziko, a že se to musí zvládnout, ale že ty politici vlastně jako tam nějak nenabízí nějaké strukturované řešení, že by řekli, všichni ty cizinci by měli vystudovat střední školy a my to zařídíme prostě. Když nabízíte to řešení té veřejnosti, tak ji trošku zbavujete těch obav, jo. Protože když to nenabízíte, tak necháváte ten problém jakoby na ní. Ty obavy necháváte na ní. Ty politici musí jít trošku dál, než že mají volební hesla zvládneme migraci nebo kontrolovaná migrace. Musí jako říct, co konkrétně chtějí dělat, jo. A třeba ty tři věci v tom vzdělávání, které jsem zmiňoval, tak jsou úplně zásadní. a mohly by pomoct zbavit taky tu veřejnost trošku těch obav, jo, že...
A místo obáváme se migrace by asi bylo efektivnější říct, nebojte se migrace, my to zvládneme takhle a takhle a
přesně
takhle.
Přesně tak. Jo, to je úkol politiku, strukturovat ten problém a nabízet ty řešení a nepřenášet ty obavy na, z toho, že se to neřeší na, na veřejnost prostě jako tímhle.
Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády a zakladatel společnosti Pak Research, byl u mikrofonu. Daniel, hezký den, díky.